Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
16. avgust, četvrtak, dobro došli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. Po nalogu specijalnog tužilaštva u Podgorici uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su planirali najteža krivična djela. Bjelopoljac i Egipćanka poginuli u sinoćnjem padu paraglajdera u Bečićima. Menadžer za bezbjednost u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Veselin Popović.
Odgovor na to ko je izdao dozvolu licu koje je poletjelo daće istraga koju sprovodi nezavisni organ Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova.
Iz svijeta, Amerika uvela sankcije Kambodži, Peking šalje novog izaslanika u Washington, Katar priskače u pomoć Turskoj nakon slabljenja lire. Libijski sud osudio na strijeljanje 45 osoba lojalnih bivšem Gaddafijevom režimu zbog počinjenih ubistava u Tripoliju, 77 žrtava poplava u Indiji. U emisiji se između ostalog bavimo utjecajem politike na umjetnost i estradu, pošto je gotovo 30 godina nakon ratova na području bivše Jugoslavije otkazana serija koncerata pod pritiskom udruga branitelja domovinskog rata u Hrvatskoj. Šta o tome kaže poznati novinar iz Splita Boris Dežulović.
Postavljao se na potpuno isti način kao čuvari revolucije, kao onomad pripadnici Subnora, samo bivši dovoljno star da pamtim i Subnor, ovi su mnogo agresivniji i potencijalno opasniji. Bojim se da je stvar gora nego 90.
Nakon što je po portalima i društvenim mrežama u Crnoj Gori objavljena fotografija napuklog mosta između Bara i Ulcinja, Savo Parača, direktor Direkcije za saobraćaj, uvjerava da nema opasnosti od rušenja bilo kog mosta u Crnoj Gori.
Po saznanjima koje mi imamo i na osnovu informacija koje imamo od pregledačkih službi i stručnih komisija koje preglede most, ne postoji na današnji dan takve mogućnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za 13 sati zakazana je konferencija za novinare u upravi crnogorske policije, a povodom hapšenja pripadnika kriminalne organizacije koja je, kako se navodi, osumnjičena da je planirala i izvršila teško ubistvo. List Pobjeda otkriva kako je specijalni policijski tim juče ujutro uhapsio 6 osoba iz Podgorice po nalogu specijalnog tužilaštva, a zbog osnovane sumnje da su dio kriminalne organizacije koja je planirala najteža krivična djela. Kod njih je pronađena veća količina oružja, eksplozivnih naprava, kao i silikonske maske, kartice i telefoni. Kasno sinoć, tragedija u Bečićima nakon što se srušio paragliding sa instruktorom bjelopoljcem 45-godišnjim Dušanom Simovićem i 28-godišnjom turistkinjom iz Egipta. Iz uprave policije saopšteno je da su oni stradali od povreda zadobijenih prilikom pada paraglajdera. Šta je bio uzrok nesreće ne navodi se, dok pojedini portali navode kako je kobno bilo jako nevrijeme koje je sinoć zahvatilo područje Budve. Dvije vijesti iz regiona. Tačno je 7 mjeseci od kako je u Mitrovici ubijen Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Ksenija Božović iz Ivanovićeve socijaldemokratske partije rekla agenciji Beta da od istražnih organa, tužilaštva i kosovske policije nisu dobili bilo kakve detalje dokle se stiglo sa istragom ubistva. Imamo osjećaj da se stvara situacija da nekako to ode u zaborav, istakla je Božović. A brat Olivera Ivanovića, sudija apelacionog suda Kosova, Miroslav Ivanović, u isto vrijeme ocjenjuje kako je ubistvo izvedeno smišljeno, profesionalno i sa političkom pozadinom. Zemljotres jačine 4,1 stepen po Richteru potresao je kasno sinoć područje Zenice, što je izazvalo uznemirenost među stanovnicima tog grada. Neki su izašli iz svojih stanova, dok su pojedini dijelovi grada ostali bez struje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države objavile su da uvode nove sankcije liderima kambodžanske vladajuće stranke poslije kontroverznih izbora na kojima je partija premijera Hun Sena, koja je na vlasti 33 godine, osvojila sva mjesta u parlamentu. Najveća opoziciona partija raspuštena je u novembru 2017. a njen lider Kem Soha zatvoren je po optužbi da je želio da svrgne vladu uz pomoć SAD-a. Kina će kraj mjeseca poslati visokog zvaničnika u Sjedinjene Države kako bi obnovila trgovinske pregovore. Američki ministar trgovine Wilbur Ross početkom juna u Pekingu je razgovarao sa kineskim vicepremijerom Liu Heom. Taj sastanak nije otklonio napetosti, pa su Sjedinjene Američke Države početkom jula uvele kaznene carine na 34 milijarde dolara uvoza iz Kine, a Peking je uveo uzvratne mjere. Katarski emir Šejk Tamim bin Hamad Al Thani obećao je da će njegova zemlja investirati u Tursku 15 milijardi dolara. On se juče sastao sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Pomoć Dohe značila bi mnogo turskoj ekonomiji, oslabljenoj zbog naglog pada vrijednosti lire u situaciji diplomatske krize sa Amerikom i međusobnim sankcijama. Katar se prilično približio Turskoj, otkad je izbila diplomatska kriza između te zemlje i Saudijske Arabije i drugih arapskih zemalja. Libijski sud osudio je 45 osoba na smrt strijeljanjem zbog počinjenih ubistava u Tripoliju tokom konflikta u Siriji 2011. godine. Kako je izjavio neimenovani libijski zvaničnik, takva presuda ima veze sa ubistvima 20 ljudi koje su počinile snage lojalne svrgnutom lideru Muammeru el-Gaddafiju. I još jedna informacija. U poplavama u Kerali na jugu Indije poginulo je 77 osoba, a više od 60.000 raseljeno je i smješteno u improvizovane kampove. Indijske vlasti saopštile su da jake kiše ugrožavaju i druga područja i da su armija i mornarica povećale broj spasilačkih operacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon vijesti prelazimo na pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nesreća koja se juče dogodila u Bečićima nadomak Budve, u kojoj su dvije osobe stradale u padu paraglajdinga, otvorila je niz pitanja, a među njima da li je i u kojoj mjeri ta ponuda, ali i druge poput raftinga tarom, ziplajna i prolaska kroz kanjone, zakonski uređena i da li ih i ko kontroliše. Istraživala je Lela Šćepanović.
Crna Gora je posljednjih 10 i više godina pored prelijepih plaža postala popularna destinacija i za one turiste koji iz svih krajeva svijeta dolaze radi takozvanog aktivnog odmora. Većina ljudi, kako tvrde turistički poslenici, kada dođe na odmor ne može samo da miruje, već konstantno traži avanture koje bi im barem malo podigle adrenalin, a paraglajding iznad Budve, splavarenje rijekom Tarom, zipline u simbol kanjona Tare, most na Đurđevića Tari, koji je visok 172 metra, je dio ove ponude. Nesreća koja se sinoć dogodila u Bečićima na domak Budve, u kojoj su dva lica smrtno stradala prilikom paraglajdinga, otvorila je niz pitanja, a među njima da li je i u kojoj mjeri ova ponuda, ali i druge iz domena takozvanog aktivnog odmora, zakonski uređena i da li ih i ko kontroliše. Za paragliding je nadležan organ Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, pa Veselin Popović, menadžer sistema upravljanja sigurnošću, na pitanje našeg radija ko je izdao dozvolu licu koje je poletjelo i da li je za to bila potrebna ista, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nadovezujući se na vaše prvo pitanje, odgovor na to ko je izdao dozvolu licu koje je poletjelo daće istraga koju sprovodi nezavisni organ Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova. Agencija za civilno vazduhoplovstvo sprovodi redovne nadzore i inspekcije u skladu sa godišnjim planom nadzora, kao i dodatne inspekcije po potrebi. Uoči odobrenja uzletišta Brajić i sletišta Bečić, koje je odobreno 6. juna ove godine, obavljen je detaljan nadzor ovih površina i tom prilikom je konstatovano da su ispunjeni svi regulatorni zahtjevi koji su omogućili izdavanje odobrenja.
Popović je također oko mjesta polijetanja kazao.
Operator uzletišta i sletišta imenuje rukovodioca letenja, čija je obaveza između ostalog i sljedeće: provjera meteorološke situacije, upoznavanje i pripremu pilota paraglajdera za let, provjerom dokumentacije, opšteg stanja pilota i stanja ispravnosti krila paraglajdera. Rukovodilac letenja može da zabrani letenje ukoliko procijeni da postoji neka neispravnost. Ono što iz ugla agencije mogu da kažem, činjenica da od 2012. godine nismo imali ni jednu nesreću sa smrtnim ishodom, a u posljednje dvije godine nisu konstatovane ozbiljne nepravilnosti, potvrde veće svijesti uključenih subjekata koji su postepeno uvođeni u regulatorni okvir.
Pored paraglajdinga, u širokoj lepezi turističke primorske, ali i kontinentalne ponude u Crnoj Gori je rafting, kanjoning, jahanje, biciklizam, džip, safari, kampovanje, a splavarenje rijekom Tarom, popularnom suzom Evrope, čiji je kanjon najdublji na starom kontinentu, a drugi u svijetu, sa dubinom od čak 1333 metra, je duže od 15 godina nešto što većina onih željnih avanture prilikom posjete Crnoj Gori ne propušta, pa broj rafting kampova na Tari iz godine u godinu raste. Za kontrolu bezbjednosti raftera na Tari i rafting zadužena je ispostava Lučke kapetanije u Baru, a kapetan Vladan Radonjić, generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj u Ministarstvu pomorstva i saobraćaja, za naš program kaže da je ova oblast u Crnoj Gori potpuno zakonski uređena. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je što se tiče bezbjednosti tako ili vlada javašluk, kako mnogi poznavaoci tvrde, odgovara:
javašluka u toj oblasti nema, sve je regulisano zakonom o raftingom i podzakonskim aktima zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Naime, svaki plovni objekat u Crnoj Gori, bilo da se on koristi za rafting ili se koristi za plovidbu morem, prije svoje registracije mora biti tehnički provjeren. Tehničku ispravnost plovnog objekta vrši Uprava pomorske sigurnosti, odnosno tehnički inspektorat u TIVT-u, i izdaje svjedočanstvo o sigurnosti plovnog objekta.
Kapetan Radonjić je još rekao:
tako da slobodno mogu reći da je kompletan sistem pod kontrolom i da se rafting čamci maltene najmanje dva puta, ako ne i više, zavisnosti od broja periodičnih pregleda koje obavljaju inspektori na rijekama, stalno kontroliše ispunjenost standarda u dijelu sigurnosti plovidbe tih rafting čamaca. Zahtjevi koje mi primjenjujemo, znači, potpuno su u skladu sa standardima i oni su spremni za sigurnu plovidbu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Tragedija u kojoj je poginulo 38 osoba prilikom rušenja mosta Morandi u italijanskom gradu Genovi naglo je aktualizovala pitanje stanja mostova na prostoru bivše Jugoslavije. Tako je u Srbiji nadležno ministarstvo naložilo provjeru kvaliteta svih mostova dužih od 100 metara. U Crnoj Gori pak fotografija napuklog mosta između Bara i Ulcinja preplavila je domaće portale i društvene mreže. No nadležne službe tvrde da ne postoji rizik od rušenja bilo kog od ukupno 350 mostova koliko ih ima u Crnoj Gori. Time se bavio Esad Krcić.
Crna Gora je planinska zemlja i jedna od njenih karakteristika su mostovi, od kojih su neki prave turističke atrakcije, poput željezničkog mosta Mala Rijeka, čija visina uliva strahopoštovanje, mosta na Đurđevića Tari, koji je, naročito imajući u vidu da je građen prije Drugog svjetskog rata, grandiozan projekat, ili romantičnog starog kamenog mosta na rijeci Crnojevića. Međutim, mostovi su prije svega saobraćajni objekti čije eventualno rušenje predstavlja ozbiljan problem jer onemogućava saobraćaj, a ukoliko se u trenutku rušenja na njima nađu i ljudi, sve se pretvara u tešku tragediju poput najnovije u italijanskoj Genovi. U kakvom su stanju mostovi u Crnoj Gori? Pitanje koje smo postavili direktoru Direkcije za saobraćaj Crne Gore Savu Parači.
Mi u Crnoj Gori imamo 350 mostova na regionalnoj magistralnoj mreži. Njihova dužina je negdje oko 14 km. Mostovi su u solidnom stanju. Da bismo utvrdili stanje na tim mostovima, kroz redovno održavanje angažovane preduzeće Crna Gora Put, i oni imaju svoju pregledačku službu, tako da konstantno prate stanje na crnogorskim mostovima. Ukoliko se uoči određeni deformitet ili bilo što ukazuje na nekakvu opasnost na mostovima, onda direkcija angažuje stručne službe kojima su mostovi uža specijalnost, predlažu nam rješenje, eventualno ulazimo u neke kratkoročne mjere ili neke dugoročne mjere.
Da li postoje neki konkretni objekti koji se mogu smatrati kao rizični?
mi ne smatramo rizičnim, ali evo čak i u kapitalnom budžetu za ovu godinu mi smo predvidjeli detaljnu rekonstrukciju nekoliko mostova. Jedan od njih će biti most Melještak koji je na putnom pravcu od Podgorice prema Kolašinu. Dobili smo jedan dosta dobar projekat koji su radili stručnjaci sa građevinskog fakulteta. U fazi smo tenderske procedure i nadam se već negdje tamo odmah po završetku sezone krenuti sa rekonstrukcijom tog mosta. Imamo jedno ozbiljno razmišljanje i o mostu Gazela koji je na relaciji od Mojkovca prema Beranama. Imamo dilemu da li ćemo ući u rekonstrukciju tog mosta ili možda pokrenuti proceduru za izgradnju potpuno novog mosta kojim bi skratili trasu i poboljšali postojeću trasu koja ide od Mojkovca dalje. Tačnije rečeno dogradili neke tri trake, ali tu je negdje naša pažnja sasvim sigurno posvećena mostovima i pratimo sve što se dešava.
Koliko se godišnje novca odvaja za održavanje mostova?
Nemate posebnu stavku održavanja novca, mi imamo kapitalni budžet i potpuno drugi sistem rada, što znači recimo krećemo određene putne pravce i svi mostovi koji se nađu na određenom putnom pravcu, kao i drugi objekti, bivaju rekonstruisani. Otprilike nekih milijon i po eura se izdvaja za to održavanje mosta.
Da li za učesnike u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori postoji i najmanji rizik od mogućnosti da se nađu na nekom mostu na teritoriji Crne Gore, a da se on sruši?
Postavili ste mi jedno teško pitanje, ali po saznanjima koje mi imamo i na osnovu informacija koje imamo od pregledačkih službi i stručnih komisija koje pregledaju most, ne postoji na današnji dan takve mogućnosti.
Podsjetimo, u Crnoj Gori se u okviru projekta autoputa Bar Boljare gradi most koji će biti najviši na prostoru bivše Jugoslavije. Maksimalna visina mosta Moračica će biti 205 metara. Do sada je podignuto svih 5 stubova, a rasponska konstrukcija bi trebalo da bude završena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 47. minuti slijedi najavljena tema. Nekoliko koncerata otkazano je u posljednje vrijeme u Hrvatskoj, a na kojima je trebalo da nastupe izvođači iz Srbije, među kojima su i Bajaga i instruktori. Tako se i koordinacija veteranskih udruga u Petrinji usprotivila održavanju festivala Ojkače, manifestacije koja njeguje način pjevanja Srba na Baniji. Iz Zagreba sa detaljima Eni Zebić.
Ako gradska vlasti ne odustane od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
Ako Thompson naša ikona, ne može pjevati u Hrvatskoj, u Pulskoj areni, on nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru, Bajaga dolazi u Pulu, ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
To je već treći put što se tiče festivala. A već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima desetak, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo.
Imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, oni ne planiraju šaptom pasti, poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tako su otkazivanjem koncerata pod pritiskom politike ponovo u regionu oživjeli trendovi iz 90. godina, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Da li je politika ponovo uspjela da nadjača muziku? Pitanje je na koje odgovore potražio naš Predrag Tomović.
Uplitanje politike, umjetnosti i estradu je ponovo aktualizovano nakon otkazivanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu, a zatim i za sinoć planiranog koncerta hrvatske popjevačice Vane u Tivtu na palubi jedrenjaka Jadran, oko koga se inače spore Hrvatska i Crna Gora. Direktorica turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
nama je koncert samo otkazan, razlozi nam nisu rečeni.
Koncert Vane u Tivtu, čiji bi to bio tek treći nastup u Crnoj Gori, priređivala je turistička organizacija Tivat kao svoj poklon i doprinos povodom proslave 85. godišnjice školskog broda jedrenjaka Jadran, a koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. No hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vana ni kriva ni dužna našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore, jer zvanični Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj vrati brod koji je 1991. Jugoslovenska narodna armija otela iz Splita. A da politika nije umiješala prste samo u slučaju hrvatske pjevačice koja je pod pritiskom tamošnje javnosti otkazala nastup u Tivtu, pokazuje i primjer i Bajage instruktora, čiji je koncert u Karlovcu, koji je bio zakazan za 3. septembar, također otkazan. Protiv njegovog nastupa bili su predstavnici udruženja iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji, koji navode da je Bajaga, navodno 1993. godine u Kninu, pjevao četničke pjesme, što je Bajagin tim odbacio kao netačne tvrdnje. A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore? Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu Udruge branitelja Domovinskog rata. Postavljaju se na potpuno isti način kao čuvari revolucije, kao onomad pripadnici Subnora, samo poznavajući i bivši dovoljno star da pamtim i Subnor, ovi su mnogo agresivniji i potencijalno opasniji. Bojim se da je stvar gora nego 90.
Možda se na izgled zvanična politika u zemljama regiona ne miješa umjetnost, ali ne može pobjeći od odgovornosti što se i danas preko pop kulture raspiruju stare strasti, smatra u izjavi za Radio Slobodna Evropa kompozitor i muzički producent iz Crne Gore Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari nijedna vlast kad se Jugoslavija raspala nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće, ali također vjerujem da postoji kritična masa na ovim Triglavsko-Đevđelijskim i ovim međuprostorima da prosto u nekom drugačijem odabiru budućih političkih vođa na neki način promatraju i posmatraju ono što imaju da im kažu u smislu jednog duhovnog emancipovanja i reemancipovanja nakon toliko suštnih godina.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari koje se događaju pojedinim muzičarima u regionu čiji se koncerti otkazuju pod pritiskom politike zapravo odjek državne politike koja se vodi u Beogradu i u Zagrebu. Pofuk ističe i da su mediji dobrim dijelom odgovorni za oživljavanje nacionalističke histerije nalik onoj tokom ratnih 90-ih. Pofuk ukazuje na to da u pojedinim medijima ne postoje filteri za selekciju sadržaja koji potpiruju takve stvari, što naročito nedostaje u internet prostoru.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. Da odnose zaoštravate i stvarate napetost tako da, ja ne mogu reći drugačije, nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama, i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači. Imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje je kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj emisije Svjetska scena. Nakon što su predsjednici Azerbejdžana, Irana, Kazahstana, Rusije i Turkmenistana napustili samit država Kaspijskog mora, nekoliko pitanja ostalo je u vezi zajedničkog dokumenta o podjeli mora koji je potpisan 12. avgusta. Iako je određeni napredak postignut, po svemu sudeći, neriješeni problem ostao je na koji način podijeliti pomorski pojas na granici Azerbejdžana i Turkmenistana sa Iranom. Više o tome Biljana Jovićević.
Transkaspijski gasovod u srcu je problema koji po svemu sudeći nije razriješen, a Iran može biti glavna prepreka. Iranski predsjednik Hasan Rohani je na samom Kaspijskom samitu izjavio da je potrebno još pregovarati o kaspijskim granicama. Iako je prethodno potpisani sporazum između Azerbejdžana, Rusije i Kazahstana i zajednički Turkmenistana i Kazahstana razriješio pitanje razgraničenja prije samog samita. Rohanijeva poruka za blisku budućnost znači da Azerbejdžan i Turkmenistan vjerovatno neće moći da razviju hidrokarbonska polja u Kaspijskoj oblasti, koje se nalazi u blizini još neutvrđene granice sa Iranom, u najmanju ruku, ne bez konsultacije sa njima ili uključivanja Teherana u bilo koji projekat. Kada je riječ o dugo planiranoj izgradnji transkaspijskog gasovoda, čiji je cilj dovođenje 30 milijardi kubnih metara gasa iz Turkmenistana do Azerbejdžana i na kraju Europe, u Kaspijskoj konvenciji potpisano 12. augusta se kaže da, citat, strane mogu položiti podmorske kablove i gasovode na dnu Kaspijskog mora, završen citat. Dokument također daje susjednim državama pravo da zaključuju bilateralne sporazume o gasovodima koji će voditi ispod podmorja isključivo kroz njihove teritorijalne vode, što zakonski znači da ne bi trebalo da bude problema za Azerbejdžan i Turkmenistan da izgrade transkaspijski gasovod, naročito zato što oblast gdje bi gasovod trebao da bude izgrađen leži sjeverno od bilo koje potencijalne pomorske granice sa Iranom. Najveća potencijalna prepreka ostaje dio u kojem se u sporazumu kaže, citat, strane mogu položiti podvodni gasovod na dnu Kaspijskog mora pod uslovom da je njihov projekat u saglasju sa standardima očuvanja okoline i zahtjevima međunarodnih sporazuma o tome. Rusija i Iran su upotrijebile argument zabrinutosti za očuvanje životne sredine da bi zaustavili izgradnju transkaspijskog gasovoda skoro već dvije decenije i prethodno navedena rečenica konvencije po svemu sudeći ostaje prostor za debatu o standardima i zahtjevima za očuvanje životne sredine. U uvodnim izlaganjima na samitu azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev i turkmenistanski Gurbankulu Berdimuhamedov pomenuli su ovo pitanje uvjeravajući da njihove zemlje brižljivo vode računa o zaštiti životne sredine i da konsultuju vodeće eksperte da bi garantovali ekološku bezbjednost projekta. No ispostavilo se na kraju samita da u to tek treba da ubijede Iran i da bi to moglo biti komplikovano. Odnosi Azerbejdžana sa Iranom su stabilni, ali su Turkmenistan i Iran imali problema na relacijama od kada je Turkmenistan odlučio da prekine slanje gasa na sjever Irana početkom 2017. zbog, kako tvrdi Ashgabat, neplaćenih računa za gas. I Azerbejdžan i Turkmenistan treba da ubijede Iran da ekologija Kaspijskog mora neće biti narušena izgradnjom transkaspijskog gasovoda, ali će to zahtijevati da Turkmenistan promijeni komunikaciju sa Teheranom koja je u posljednje vrijeme konfrontirala dvije države. Ali Ashgabat do sad nije pokazivao ni znakove ni volju da odustane od potraživanja skoro 2 milijarde dolara za gas koji su dobili tokom zime 2007. 2008. dok Iran insistira da je Turkmenistan podigao cijene gasa te posebno hladne zime za oko 900% u odnosu na ono što je dogovoreno i zato odbija platiti račun Ashgabatu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.